Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Maksat Ataev filen xabarlar gündeligi. Gazprom bilen Türkmen gaz arbitraj davalarını besetmek boyunca olalaşdy. Rusiyanın Gazprom eksport jogapkärçiligi çäklendirilen jemgyýeti bilen Türkmenistanyň Türkmen gaz döwlet konserni gaz davalarını arbitraj sudunda çözmek tagallarlaryny besetmek boyunca 2019-njy ýylyň başyna olalaşdylar. Bu barada Rusiyanın Interfax xabar agentligi 15-nji maýda xabar berdi. Gazprom 2015 5-nji ýylyň iýun aýyna Stokholmyň ökdysady dawalary äsir edýän arbitraj suduna türkmen gazynyň üstünden şikayet bilen ýüz tutup Türkmenistanyň Russiýa satýan gazynyň bahalaryna äsir edilmegini sorapdy. Munyň ýa-da iýun aýyna Türkmenistanyň neft gaz ministrligi Gazpromy türkmen gazyna degişli töleweleri töläp bilmezlikde aýyplapdy. Ondan ozal şol ýylyň başyna Gazprom Türkmenistanyň satyn alýan gazynyň ýyllyk möçberini 11 milliard kub metreden 4 milliard kub metre düşüripdi. 2019-njy ýyla çenli Russiýa Türkmenistanyň ýyllyk 40-45 milliard kub metre töwereginde gaz satyn alypdyr. Türkmenistan bilen onuň şol döwürlerdäki esasy energiýa müşterisi bolan Russiýanyň arasyna gaz hyzmatdaşlygy boýunça krizis 2009-njy ýylda ýüze çykdy. Şol ýylyň 9-njy aprel güni Merkezi Aziýa Merkez gaz geçirjisine partlama döredi. Türkmenistan bu partlama boýunça Gazprom aýplady. Onuň Türkmenistanyň alýan gazyny öňünden duýdurmazdan bir taraply azaltmagynyň geçirjisini partladandygyny aýtdy. Bu dören energiýa krizisinden soňra taraplar gaz söwdasyny 2010-njy ýylyň 9-njy ýanwaryna täzeden dikeltdi. Forbes neşriniň ýazmagyna görä 2010-njy ýylda täzelenen ýalaşyga laýyklykda Gazprom Türkmenistanyň her 1000 kub metr gazy 240 dollar çemesi pul töläp alyp we töleş şertindäki möçber boýunça ýylda 10 milliard kub metr gaz almaly bolupdyr. Ýöne meselem Türkmenistanyň neft gaz toplumynyň elektron gazyýeti agzalýan ýalaşyk bilen baglylykda Gazpromyň bu şertnamanyň talaplaryny ýerine bozanyny aýdyp 2015-nji ýylyň fevral aýynda maglumat çap edipdi. Geň ýeri häzirki wagtda agzalýan çelgidäki maglumat toplumynyň elektron gazyýetine el ýeterli däl. Russiýa 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistanyň gaz satyn almagy dol besetdi. Bu ädim Berk valyuta çeşmez hökmünü uglevodorod serişdelerinden gelýän girdeje güýçli garaşly bolan Türkmenistanyň ykdysadyýetine epesli basyş etdi. Türkmenistan soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklary baştan geçirip geldi. Soňky 1 ýylyň dowamyny Gazpromyň başlygy Aleksey Miller bir näçe gezek Türkmenistana sapar edip, prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Şu ýylyň aprel aýynda iki ýurdun arasyndaky gaz söwdasy täzeden ýola goýuldy. 15-nji aprelde çap eden beýanatyna Russiýanyň Gazprom kompaniýasy Türkmenistanyň 2019-njy ýylyň 30-njy iýununa çenli 1 milliard 155 million kub metr gaz satyn almagy planlaşdyrýanyny aýtdy. Bu söwdanyň detallary jemgyýetçiligi ma'lum edilmeýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar günnelig bilen men ýogsanan Nurwan. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 19-njy maýda Nowotdaky iş maslahatyny geçirip, Türkmenistanyň buğdaýy daşary ýurtlara eksport edýän ýurda öwrülenigini aýtdy. Bu beýanat Türkmenistanyň Orsiýetden 10 000 tonna çemesini tohumlyk buğdaý satyn aljagy, ýurtda un, kepek nowatlarynyň ul bolmasa kiçilmeýänligi barada çykýan habarlaryň ýa-da gawat geldi. Mundan başga Berdimuhammedow 16-njy maýda Türkmenistanyň ow hojalyk ekinleriniň tohumçuluk ulgamına yeten sepkitlerine bağışlanan halkara ılım maslahatı katnaşçılar gutlap, yurdun oğu hocalığını ingirdecili puğdokların bir yerine öğürmek koyunca ulu işlerin durmuşu geçirliyenliğini ıhtadı. Emma dayhanların kadansılarının ötüşü boyunca hiç bir tahan getirmedi. Bu sözler Merkez Aziyada en adilatlı yurt hasaplanlayan Türkmenistan'ın Türkiye iş gözlep gidiyen adamların sahanının sevitin en köpülatlı yurdu Özbekistan'ın zehmet migrasiyasına gidiyenlerden hem kendi varda çıkan malumatın fonunun aydılıyar. Yerli sinçilerin tasdiklamalarına göre yurdun o huzuluğunu Sapar Murat Niyazhun prezident olan dövrünün ver saklanıp geliyen ağır problemalar barha köp adamın o huzuluk işlerinden çekilmeğine ve başka kazanç çeşmesini gözlemeğine sebep oluyor. Berdimuhammedov 2007 yılda hakimiyet başına gelenine bu problemani bölüklüğün tasdiklap o huzuluğunun akı meseleleri kutornuklu çözmek. O adamlar için zerur ehli iş etmek vaadasını verdi. Emma ol geçen yıl bu vaadasını yerine yetirmeyenliğini kıytaklayın boyun alıp 10-12 yıl içinde ödünün ikinci o huzurluk programmasını teklif etti. Tel teklifin esasını hususi telekeçilere, hasanığı hükümet tarafından kullanılayan sinagatçılar ve telekeçiler birleşiginin ağdalarına uzak mühletli yer, teknik almak için bank kartlarını vermek duruyor. Mundanın prezident ençe meyillap dasarı yurtlardan göğ önümlerin import edilmeğine, hasırlılığın pesliğine, yerlerin soğurladılmağını, suğun bir sarpa ulanılmağını karısı çıkıp hakimlere kainç paylamak, plan olmadık yol başıları teyat edilmek gülen meşgullanını. Sol ruhatta yerli sinçiler ve adatlı radyasının çeşmeleri, dayhanların erksizlikten ve kadaya uğurlan korrupsiyadan ulu diyan çekkenliklerini, İş yüzünde onların hiç bir kanunu koruğunun kalmanlığına ediyorlar. Resmi haberlerden melum oluşuyal Türkmenistan'ın ekilmeli ekin, onun ekileyen ve hasılın yığınılayan vakti, satın alış pahası prezident derecesinde keskitleniyor. Berdimuhammedov'un geçen yıl pahtı, karlı ve pili önümlerinin devlet satın alış narıklarını biraz yokorlanırlığına karamazdan yurtta daykançılıktan maskele klap olacağını ananyan yönüköy daykan az deyip o adamları adatlığın havarçısı bilen söhbettaşlıkta aittiler. Hakimiyetlerin o huzuluğunun akı problemaları boyun almalılığı bir kıyırlıkta adatlığın havarçısı bilen söhbettaş olan Yaşulü'nün fikirçe Türkiye iş gözlep gidiyen o adamlarının köpölmeğinden başka hiç yere gitmeye mümkünçülüğü olmadık adamların barhaken vezipeli ya gruplu rayetlerin erksiz batıraklarına öğürülmeğine hem sebep oluyor.
İşleyecek yer verilene, işlemecek veriliyor. O yer alanın öyle işleyene hak bu. Pulunu tutup kulları işletiyor.
Halkara uğramalar, hususan Pağtay Gümünün'e Çağı Dekmeti'nin ve Mecur Dekmeti'nin ulanılmağına karşı kampanya alıp barayan hukuk koruyucular Resmaşkıvad'ın o huzurluğunu devam ediyen köyünü praktikani betetmeğine ilgiderli çağırış ediyarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Daşoğlu'nun devleti değişli kuruluşuk dükkanlarında timen taptırmayar. Onun hususiyetçilerdeki bahası olsa sonku bir hepte de tas ikisi gımmatladı deyip Adatlık Radyosu'nun bu velayette havarçılarının biri havar veriyar. Şunlar Türkmenistan'ın Demiradık velayetinde timentin 50 kilogramlık haltasının bahası 80-86 manat aralığında satılıyar. Bunun bir hepte çemesi ön timentin bahası 40-45 manada baravardı. Sonku 5-6 gün meri Daşoğlu'da timentin gıçılığı emele geldi. Timent devlet dükkanlarında taptırmayar. Hususi içlikteki dükkanlarda da onun bahası gün gününün gımmatlayar. Yaşayıcıların ve devlet edarılarında işleyen daşoğulların ençemesi bu gıççılığın ve gımmatçılığın sebeplerini yurtta öndürülen simentin Türkmen hükümetine yakın kevr adamlar tarafından daşır yurtlara şolsandı Özbekistan'a eksport edilmeyi ulen düşündürüyer deyip anonim şertte havarlaşan havarçı 16. mayda gurrun berdi. Havarçı velayette mal iminin ve küncaranın hem gıççılığının emele gelendiğini ve oların bahasının hem barha gımmatlayan sözünün üstüne koştu. Daşoğlu'nun bazılarında sövdügerler kuncaranın 1 kilogramını 3 manattan satyarlar. Bundan yarım yıl ön onun bahası 2 manattı. Mal iminin 1 kilogramının bahası 1 manat 40 tenge bara var. Devlet dükkanlarında bulorun bahası pes. Yön olur devlet dükkanlarında taptırmayar deyip havarçı aittı. Adatlık Radyosu'nun ahaldan havarlaşan çeşmesi çiment gıtçılığının bu velayette hem devam ediyendiğini ve yerli hakimiyetlerin sevite iyi verilen çimenti bir kanun beylik velayetlere satyandığını aittı. Duşoğun halkına devlet tarafından vagonlu gelen çimenti yerli resmi giycelerine marlı telekeçlere satyar. Ova'nın halkı çimentsiz kösönyer deyip hopsuzluk yağdaylar sebeple anonim şertte maglumat veren çeşme 15. mayda gurrun berdi. Adatlık Radyosu'nda gurrun edilen yerli resminin şahsiyeti vardı. Maglumatın bardığına karamazdan hopsuzluk yağdaylar sebeple onu köpçülüğü məlim etmekten saklanyar. Türkmenistan'da kuruluşuk materiallarının bahasının yokurlanındığı bardak havarlar şöyle ilkinciye dek geçen ayın ahirinde peyda oldu. Şonu Adatlık Radyosu'nun havarçıları nırhların yokurlanmanın ilkinci novatı çimenti değişlediğini ve bu önümün bahasının iki seçemesi gımmatlandığını aydıptılar. Şunlar Türkmenistan'ın Marivel ayetinde çimentin kaltasının bahası 50 manada yetip daşoğuzda 40-55 manat aralığında satılyar. Bunun ön çimentin bahası 15-18 manattı deyip anonim şertte havarlaşan havarçı gurrun beripti. Türkmenistan'da kuruluşuk materiallarının bahasının yokurlanma yurtta bir aydan kurak vaktlap devam eden yağınların bir neçe regionun infrastrukturasına diyan yetirmenin iyidiyanına kavat geldi. Mart ayının ikinci yarımından beri Türkmenistan'ın Ahal, Balkan, Marivel ayetlerinde ve Aşavat şehrinde iyidi giderli yağın yağın cahilere, yerdeminlere, kara yollara ve demir yollara deper yetiripti. Şelede yurtta andıçça yaz paslının gelmeği havanın maylap başlamağı bilen millik yerlerinde cay kurmak ya da öngden bar cahilerde receleyiş işlerini geçirmek çarelerinin depkini güçlönyer. Çiment bu işlerde en köp ulanılayan kuruluşuk önümü hasaplanyar. Hedirkval Türkmenistan'da 4 tane çiment öndürücü kerhanı var. Olar Ahal velayetinin Kelete ve Baharlı etraplarında, Balkan velayetinin Cevel şehirçesinde ve Levap velayetinin Türkmenabat şehrinde yerleşer. Bu kerhanaların her biri yılda 1 milyon tonna çenli çiment öndürmeye okuyplı. Resmi medyanın malumatlarına göre Levap'daki çiment zavodu 2018 yılda ağdalan kuvatı layık 1 milyon tonna çiment öndürüptür ve 250 bin tonna çimenti Ovansana ve Özbekistan'a eksport ediptir.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gedek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özüveriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda iyidarla.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz xabarlar gündelüğümüzde dinleyersiniz. Gepleşigimin Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda soňky ýylyň dowamında ýaşaýyş sahalarynyň narhy çürt kesik pesildi. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä, häzirki wagtda jaýlar ortaça 30% çemesi arzanlapdyr. Şunlar paýtagtyň merkezinde ýerleşýän we öň 45 000 amerikan dollaryna satyp bolýan iki otagly jaýyň häzirki bahasy 30-35 000 amerikan dollarından geçmeýär diýip Aşgabatdaky habarçymyz aýdýar. Ýerleşýän çylaryň töllerine görä Aşgabatda ýaşaýyş çaýlaryň arzanlamagy ýurtda dowam edýän ykdysady krizis we ilatyň ýurdun daşyna köpçülükleýin migrasiýasy bilen bagly. Ilatyň maddi ýagdaýynyň agyrlaşmagy sebäpli raýatlar gazanjyň gözlegünde şeýlede himmişelik daşary ýurtlara köp giderler. Köpler ýurdun daşyna göçüp gitmek hakynda oýlanýarlar diýip Adatlyň Aşgabatdaky habarçy saýdyar we göçüp gidýänleriň öz jaýlaryny satmak üçin ony hasaba goýmalydygyny bellýär. Şol bir wagtyň özünde de jaýy satmagyň düzgünleri hem soňky döwürde has çylşyrmalaşdyrylypdyr. Jaýy satmak ýa-da ony başgasyna çalyşmak boýunça islendik operasiýany Adalet ministrliginiň ýanyndaky gullukda hasaba goýmak borcu girdirildi. Bu gullugy jaýlaryň satylmagyny kynlaşdyrmak üçin döretdiler sebäbi ýurtdan gidýänler gaty köp diýip Adatlygyň habarçy saýdýar. Adatlyk radiosu agdalan gullugyň işi we jaýy töwdatyny hasaba almak boýunça düzgünleriň jikmejikleri barada Adalet ministrliginiň özünden resmi düşündiriş alyp bilmedi. Azatlygyň täze düzgünlerden ygtybarly çeşmetiniň maglumatyna görä, raýatlaryň öz jaýyny satmak üçin olardan şuň gün şeýleri resmi namalar talap edilýär. Gozgulmayan imlägi hasaba alýan, ýyl içinde GPTi diýilip tanalýan döwlet edarasynyň jaýyň bankda gürew goýulmanlygy hakynda resmi nama sorulýar. Şeýle de döwlet arhivinden resmi nama we içeri işler ministrliginiň adres bürosundan hat, mundan başga öý dolandyryş edaratynyň dirdibiler elektrik togy suw we jaý üçin 1 ýyllyk töleglöriň edilenligi hakyndaky resmi nama talap edilýär. Aşgabatda jaýlaryň narhynyň petelmegi Türkmenistandan Orta-Ýa göçüp gitmegi ruhsat almak isleýän türkmenistanlylaryň Orta-Ýa-dan Aşgabatdaky elçihananyň öňünde uly nowatlara düzülýän döwrüne gabat geldi. Soňky döwürde elçihananyň öňünde saklanýan uly nowatlarda duranlaryň en çemesi etniki türkmenler. Hepdeniň başynda men ol ýere baryp gaýtdym. Russiýa Federasiýasyna göçmek üçin nowata garaşýan adamlaryň sany gaty köp. Ýöne geň ýeri nowata garaşýanlaryň arasynda milleti türkmen bolan adamlar hem köp. Çen bilen aýtsam garaşýanlaryň tas ýarty 40% golaý türkmenlerdir. Köp sanly adam nowatada ýazylýar. Bugün şuwaýyň soňun çin nowatlara ýazyldylar diýip Azatlygyň habarçysy 10-njy maýda habar berdi. Onuň söýlerine görä Orta-Ýa-dan Aşgabatdaky elçihanasy türkmenistanly raýatlara Russiýa Federasiýasynyň uzak gün dogur sewitlerine göçüp barmak mümkinçiliklerini hödürleýär. Türkmenistanlylar muňa da razy bolýarlar. Ýöne adamlar muňa da razy. Türkmenistanda ýaşaýyş şol derejede agyrlaşan bolmaly diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy gürrüň berdi. Azatlyk radiosy Orta-Ýa-dan Aşgabatdaky elçihanasyndan resmi kommentariýa alyp bilmedi. Aşgabatdaky habarçylarymyz Türkmenistandan göçüp gitmek isleýänleriň Orta-Ýa-dan elçihanasynyň öňündäki uly nowatlary barada dekabr aýynda hem habar berdi. Şonda da olar nowata duranlaryň en çemetiniň türkmenlerdigini we olaryň Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları tarapyndan gürrüň döşlüge çağırlýanlygyny habar berdi. Orta-Ýa-dan 2006-njy ýylda kabul eden watandaşlary göçürmek diýilip atlandyrylýan programmasy öňki sowet ýurtlarynyň raýatlarynyň Orta-Ýa Federasiýasynyň territoriýasyna göçürilmegine we soň olara Orta-Ýa raýatlygynyň berilmegine görnükdirilýär.
Azatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepili ýetýäris.
Kepler Adatlyk Radiosi. Habarlar günnelüğün halkara teması bilen dogam ettiriyar. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump özünün Tehran'ın basım Washington ile gepleşik geçirmeye çalışacağını ananyanlığına aittı ve öz administrasiyasının içinde öz İran siyaseti bilen alalışmayanların hem bardığı hakkındaki medya maglumatlarını eret etti. Men İran'ın basım gepleşmeye çalışacaktığını ananyarın deyip Trump 10. mayda Twitter'de fikrini anıklaştırmadan yazdı. Trump'ın bu sözler onun 9. mayda İran ile arada harbi kapma karşılık bulmak ihtimallığını aradan ayırmayanlığı hakkında aydan sözlerinin üstünü yetiriyor. Yönül sonunu fikrini anıklaştırıp men İran vavatını neyimi görmek isterdim? Men onların özümü can edenini görmek isterdim dedi. İran yolbaşıları Washington ile hiç sürü gepleşigin bolmazoğunu aydıp keskin cevap verdiler. Dartkınlıklar Trump 2018 yılın mayında Birleşen Ştaatları İran'ın 2015 yılında dünya devletleri ile bağlaşan yadır alalaşıgından çıkaralı veri yokorlanıp geliyar. Bu şertname Tehran'ı öz yadır programmasını cılavlamağının dereğine sanksiyelerden azat olmak mümkünçülüğünü verdi. Trump bu şertnamadan çekilmek bilen onun şertlerinin İran'ın yadır yaraqlarını edinmeginin öňüne almak üçin yeterlik derecede berk değerliğini şeýle de bu alalaşygyň İran'ın raketa programmasyny we Tehran'ın sewitdäki jeňçilere gollaw berýänligi barada aýdylýanlary özüne almaýanlygyny aýtdy. İran özünün fitneçilik işlerini gollaw berýänligi barada aýdylýanlar ret edýär we öz yadır programmasynyň diňe sivil energiýa maksatlaryna gönükdirilenligini öňe sürýär. İran'ın daşarı işler ministri Muhammed Cavad Zarif 16. mayda özünün Tokyo sapar makalını ABŞ'nın yadır alalasığından çekilmeğine karamazdan Tehran'ın anırbaş savırlılık görkodiyanlığına aittı ve Washington'ı krizisi kavul ederliksiz kızdırmak dayıpladı. Zarif Tehran'ın bu alalasığa ağırarlı olup kalyanlığına aittı ve halkara inspektörlerinin İran bu şertnamasındaki borçlarını yerine getiriyar diyenliğini belledi. Ol Japonya'nın ve beylikli ABŞ yaranlarının bu gımmatlı halkara şertnamasının saklanma üçün praktik çareleri görmeğini ümit dillirdi. Trump İran'ın avanmağı mümkün hoop Katarlara salgılanıp Abasa'nın yakın ünlü oradaki ve Pars aylığındaki harbi kuvvetini arttırmağı buyurdu. Devlet Departamenti olsa konsuluktaki İranlıların aradaki dartkınlıklara salgılanıp Irak'taki Amerikan ilçhanasından katı derur olmadık işgarların ehlisinin evakuasiye edilmeğini buyurdu. Şu aralıkta Trump Aktam'da prezidentin İran'ı değişli siyasetleri bağlattı, oğuşmalılık dörenliği hakkındaki medya mağlumatlarını tanıkıtladı. Kalp Havarlı Washington Post ve onun hem Kalp Havarlı New York Times menin yakın ünlü oradaki güçlü siyasetin bağlattı oğuşmalılık vardığı hakkında makale ediyor deyip ol Twitter'de yazdı. Ol yerde hiç bir oğuşmalılık yok deyip ol sözünün üstünü getirdi. Başka-başka pikirler aydılar ve men sonra aygıtlık hem de kutornuklu karar kabul ediyarın. Bir ören yönüköy prosesi Trump aytti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ulum radio kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň üç etrabi Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşen Kamyap etrabi indi bir ýyla golaýdan bäri Talibanlaryň ýetirliginde galýar. Garkyn etrabynyň hem owallaryny Talibanlar ýelepdirler. Garkyn etrabynyň hökümet binalary we bazary hökümet güýçleriniň elindedir. Oňa da jeňçiler ýene hüjüm edipdir. Awganystanyň milli howpsuzlyk gullugyna bagly ýarym resmi ýerli Yaralıların komandiri Nurcan komandanın Azatlık radyosuna aitmana göre 5 saatlap uruş bolupdyr. Şonda onun eskerlerine de ziyan etipdir.
Akşam birden bir 15 dakikada uruşu bolup gitti. Ta erti 5 bir armançeli. Takriben 5 saat uruş boldu Karkın ulusu alığında. Altı oğlanım Karkın oğlanlarının rahim oldu. Bir nefermiden şehit oldu şu Karkın'ın. Bağlarım duruş oldu da bağlarımda.
Talibanların arasında Türkmenlerden hem seveşiciler var. Nurcan komandanın aydışıça Karkın etrafının bağlarına eden hücumunda Talibanlar başka yerlerden hem Karkın'a toplanıptırlar. Gücünü biriktirip Karkın etrafının bağlarına hücum ediptirler.
Bağlara geldi şu Karkın'ın öz Türkmen oğlanları ol anırdan sarbülök deyip yok oruç or deyip edip devlet avat mantıklarından hamyabın bile cemlenişik geliyor Talibanlara. Şöyle emmek işlep Millen mantıkamına gel, köpleşi vuruyorlar da büyücü birikti.
Karkın etrafının bağlarının hükümet binalarının yanında obaların var. Nurcan komandanın aydışına karanda oba yaşayıcıları uruş sebeple kaçıp çıkıptır. Uruş bolundan sonra Karkın etrafında bağlarım bolmandır.
Bağlar bolsa da adam gelbilen yoksa iyilemiş o obalarım o yerden bir takıyıvan bir münhane vala rozanam koyundursun. Seherlik yazadı yere de olmadı. Merdim şu yerlerden göçtü de köp mantıkan adamları anır göçüyle uzak obalara göçüp giden.
Karkın etrafının 20 obası var. Karkın etrafının yaşayıcılarının hemmesi Türkmenlerdir. Obaların ağlabasına cengçilerin iyiçiliği diyanlığını Nurcan komandan aitti.
Obalarda Talibanlar var ha. Hükümet hanada şul bağlar mantıkada şunda bir ar mantıkada biller yaşıyor, devlet yaşıyor da.
Karkın etrafı Amıderya'nın kınarında yerleşiyor. Amıderya'nın ortasında Türkmenistan bilen davalı ada var. Şol adada cengçilerin geçeceğini Nurcan komandan bildirdi. Adadan odun çöp yığanlardan cengçilerin salgıt alacağını Nurcan komandan malum etti.
Adı cengellere olar gitse gidip otuyor, gelse gelip otuyor, olar adat olur cengeller bilen bark gelip otuyor şunun. İşleyenlerin garipkarlardan öz harcını şundan tamılsın alıp oti. Olur hem işleri devlet yanmol iriktirip oti işi bile hem rahatları.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyiciler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 14-13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 14-13B satelitlerinde gözläň.
Gadirli dinleyiciler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.